Izraelský král Jarobeám je stále ještě na scéně dějin, které v Izraeli sledujeme, milí posluchači. Nacházíme se ve 14. kapitole první knihy královské. Jedna nepříjemná příhoda, která mohla Jarobeáma zastavit a přimět k pokání, k návratu k Hospodinu, byla před námi rozvinuta posledně. Nyní však, když se v Jarobeámově životě nic nezměnilo, přichází už velmi tvrdé slovo soudu. Zvláštní cesta, jak se k Jarobeámovi toto slovo dostalo. Přišel prorok? Nebo měl sám Jarobeám sen či zjevení? Nic takového. V té době onemocněl Abijáš, syn Jarobeámův. I řekl Jarobeám své ženě, vstaň, přestroj se, aby se nepoznalo, že jsi žena Jarobeámova, a jdi do Šíla. Tam je prorok Achiáš, který mi ohlásil, že budu nad tímto lidem králem. Vezmi s sebou 10 chlebů, ale rozdrobených, a lahvici medu, a jdi k němu. On ti oznámí, co se s chlapcem stane. Jarobeámova žena tak učinila. Vydala se na cestu do Šíla a vstoupila do Achiášova domu. Achiáš už neviděl, jeho oči byly zastřeny stářím. Tolik první 4 verše ze 14. kapitoly první knihy královské. Když Achiáš neviděl, pak vlastně Jarobeámova žena ani nemusela být přestrojena. Ale asi to tak bude lepší. Možná by mu někdo donesl zprávu, kdože to k němu přichází. Pomůže však přestrojení jako skrýš před Hospodinem? Poslyšte 5. a 6. verš. Ale Hospodin Achiášovi řekl, hle, přišla žena Jarobeámova dotázat se tě na slovo o svém synu, který je nemocen. Promluvíš k ní tak a tak. Až přijde, bude se vydávat za někoho jiného. Sotva, že Achiáš uslyšel její kroky, když vcházela do dveří, řekl, vstup, ženo Jarobeámova, proč se vydáváš za někoho jiného? Jsem k tobě poslán s tvrdým slovem. Nevím, jak se v tuto chvíli cítila Jarobeámova žena. Každý, kdo se vydává za někoho jiného a je odhalen, se cítí nepříjemně. Navíc si kladla za cíl zjistit, co se stane s jejím synem. Dozví se to? Jdi, řekni Jarobeámovi, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Vyvýšil jsem tě z prostředka lidu a učinil jsem tě vévodou nad Izraelem, svým lidem. Odtrhl jsem království od domu Davidova a dal jsem je tobě. Ty však nejsi jako můj služebník David, který dodržoval má přikázání a následoval mě celým srdcem, takže konal jen to, co je správné v mých očích. Ty jsi spočínal hůře než všichni, kdo byli před tebou. Odešel jsi a udělal jsi s jiné bohy, slité modly. A tak si mě urážel, obrátil ses ke mně zády. Proto uvedu na Jarobeámův dům zlo. Vyhladím Jarobeámovi toho, jenž močí na stěnu a v Izraeli zajatého i zanechaného. Vymetu Jarobeámův dům tak dokonale, jako se vymetá mrva. Kdo zemře Jarobeámovi v městě, toho sežerou psi. Kdo zemře na poli, toho sežere nebeské ptactvo. Tak promluvil Hospodin. Ty však vstaň a jdi domů. Až tvá noha vstoupí do města, dítě zemře. Všechen Izrael bude nad ním naříkat a pohřbí je. Jen ono samotné z Jarobeámova domu přijde do hrobu, protože z Jarobeámova domu jen na něm nalezl Hospodin Bůh Izraele něco dobrého. Hospodin vzbudí proti Izraeli krále, který jednoho dne Jarobeámův dům vyhladí. Ale kdež už vzbudil, Hospodin bude bít Izraele, takže se bude klátit jako rákosí ve vodě. Vyrve Izraele z úrodné země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je až za řeku, protože si dělali posvátné kůly a Hospodina uráželi. Vydá Izraele pro Jarobeámovi hřích, jichž se dopouštěl a jimiž svedl Izraele k hříchu. Jarobeámova žena se vydala na cestu a přišla do Tyrsy. Jdi, řekni Jarobeámovi, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Vyvýšil jsem tě z prostředka lidu a učinil jsem tě vévodou nad Izraelem svým lidem. Odtrhl jsem království od domu Davidova a dal jsem je tobě. Ty však nejsi jako můj služebník David, který dodržoval má přikázání a následoval mě celým srdcem, takže konal jen to, co je správné v mých očích. 7. a 8. verš 14. kapitoly jsem vám teď připomněl znovu. Jarobeám dostal od samotného Hospodina šanci, aby vládl, aby spravoval Hospodinův vyvolený lid. Jarobeám dostal od Hospodina příležitost, aby dal do pořádku to, co Šalomoun pokazil. To byl vlastně motiv pro rozdělení království, Šalomounovo modlářství. Hospodin souhlasil s rozdělením Izraele proto, aby aspoň část lidu byla vymaněna z toho, co zavedl král Šalomoun. A nyní tu následuje zase zmínka o lidském standardu, který nastavil král David. Ty však nejsi jako můj služebník David. Jarobeám na celé čáře zklamal. Hospodin po Jarobeámově ženě vzkazuje: ty jsi spočínal hůře než všichni, kdo byli před tebou. Odešel jsi a udělal jsi s jiné bohy, slité modly, a tak si mě urážel, obrátil se ke mně zády. Vzhledem k tomu, že Jarobeám měl dost času na rozmyšlenou předtím, měl dost času na nápravu svého života, svého postoje k Hospodinu, i na nápravu toho, co už v lidu napáchal, Hospodin v tuto chvíli vyslovuje soud. 14. a 16. verš. Hospodin vzbudí proti Izraeli krále, který jednoho dne Jarobeámův dům vyhladí. Ale kdež už vzbudil, vydá Izraele pro Jarobeámovy hříchy, jichž se dopouštěl a jimiž svedl Izraele k hříchu. Po tomto prorokově slovu žena odchází a má příležitost pozorovat, jak se Hospodinovo slovo vyslovené prorokem naplní. Jarobeámova žena se vydala na cestu a přišla do Tyrsy. Sotva vstoupila na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili ho a všechen Izrael nad ním naříkal, podle slova, které ohlásil Hospodin skrze svého služebníka proroka Achiáše. Tolik 17. a 18. verš. Víc se v našem textu o králi Jarobeámovi nepraví. Je tu jen odkaz na jiné knihy, do kterých se činy králů zapisovaly. Třeba je taky někdy někdo objeví a přečte. O ostatních příbězích Jarobeámových, jak válčil a královal, se píše v knize letopisů králů izraelských. Jarobeám královal po dobu 22 let a ulehl ke svým otcům. Po něm se stal králem jeho syn Nádab. Následující záběr v našem biblickém textu první knihy Královské 14. kapitoly je zase pro změnu obrácen na sousední judské království. Jak se situace vyvíjí tam? Co dělá syn moudrého krále Šalomouna? Už poznal, že rozpad království je jen splněním Hospodinova slova? Už se poučil, že jedině v Hospodinu je naděje na smysluplný, pokojný a krásný život celé jeho země? Rechabeám, syn Šalomounův, královal v Judsku. Bylo mu 41 let, když začal královat, a královal 17 let v Jeruzalémě, v městě, které vyvolil Hospodin ze všech izraelských kmenů, aby tam spočinulo jeho jméno. Jeho matka se jmenovala Náma. Byla to Amonka. 21. verš ve 14. kapitole. Šalomounovo rodové a především duchovní spříznění s pohanskými národy, s modlářstvím těchto národů, napáchalo v celém Izraeli nepředstavitelné škody na duchovním stavu národa. Stopy tohoto pohanství a modlářství budeme v judském království pozorovat celá staletí. I když se tu a tam objeví kladná postava, která se blíží k Hospodinu, přece celý lid je tímto hrozným modlářstvím tak protchnut, že po celá ta staletí se lid znovu a znovu k němu vrací. Králem po Šalomounovi není nikdo jiný než vlastně poloviční Amónovec. Rechabeámova matka byla totiž Amonka. Co jiného bychom mohli od tohoto krále očekávat, než zase modlářství, které se vzhledem k pozici krále přenese na celý národ? Juda činil to, co je zlé v Hospodinových očích, popouzeli ho k žárlivosti svými hříchy, jichž se dopouštěli ještě víc než jejich otcové. Na každém vysokém pahorku a pod každým zeleným stromem si stavěli i oni posvátná návrší, posvátné sloupy a kůly. V zemi bylo také plno modlářského smilstva, páchali je podle všelijakých ohavností těch pronárodů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Toto jsou tedy stopy Šalomounova mnohoženství s pohanskými ženami. To je výsledek té jeho bizarní sbírky, na kterou byl možná i pyšný. Ale šlo o zjevnou neposlušnost Božího slova, jak jsme si řekli. Zde jsou důsledky. Špína se vždycky lépe šíří než čistota. Lež je obyčejně zajímavější než pravda. Hřích bývá pro tělo příjemnější než svatý život. Ale jaké jsou ty důsledky? 25. a 26. verš. V pátém roce vlády krále Rechabeáma vytáhl Šíšak, král egyptský, proti Jeruzalému. Pobral poklady domu Hospodinova i poklady domu královského. Pobral všechno. Pobral i zlaté štíty, které pořídil Šalomoun. Ach, co pak Hospodin nemohl zabránit, aby byly ukradeny tyto poklady? Co pak Hospodinu nezáleželo na domě, který pro Hospodinovo jméno postavil ve svém výsostně pozitivním období král Šalomoun? Děsím se toho, ale Hospodinu skutečně nebylo líto o mnoho let později nechat úplně rozbořit tento slavný chrám, když jeho lid byl neposlušný. Hospodinu totiž konec konců nejde o tělesné věci, o obřady, o vnější záležitosti, o viditelné skutky, ale jde mu o naše srdce. Roboáme, poznáváš, že to, co se děje, je jen důsledkem tvého modlářství? Probuď se ještě, čiň pokání, navrať se k Hospodinu, zda tě ještě přijme, dokud žiješ, dokud je čas. Úžasné zlaté poklady domu Hospodinova i zlaté štíty, které král Šalomoun nechal udělat, jsou pryč. Co na to král Rechabeám? 27-28. Místo nich pořídil král Rechabeám štíty bronzové a svěřil je velitelům běžců, kteří střežili vchod do královského domu. Kdykoliv král vcházel do Hospodinova domu, běžci je přinášeli a zase odnášeli do místnosti pro běžce. Důležité okolnosti Rechabeámova života nám byly sděleny, a tak následuje už jen obvyklý odkaz na jiné knihy, kde snad kdysi bylo možno najít další podrobnosti. O ostatních příbězích Rechabeámových, ovšem co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů judských. Válka mezi Rechabeámem a Jarobeámem trvala po všechna léta. I ulehl Rechabeám ke svým otcům a byl pohřben vedle svých otců v městě Davidově. Jeho matka se jmenovala Náma, byla to Amonka. Po něm se stal králem jeho syn Abijám. Jsme v 15. kapitole první knihy královské, čtu první dva verše. V 18. roce vlády krále Jarobeáma syna Nebatova se stal králem nad Judou Abijám. Královal v Jeruzalémě 3 léta. Jeho matka se jmenovala Máka. Byla to dcera Abíšalómova. Bratr McGee se pozastavuje nad tím, že když je v Bibli někde o někom novém zmínka, tak je zpravidla kromě jeho jména uvedeno také jméno jeho otce. Pokud se však jedná o krále, tak je kromě jména zpravidla uvedeno nikoli jméno otce, ale jméno královy matky. Proč asi? Bratr McGee soudí, že tím je zvýrazněna odpovědnost matky a její vliv na to, jaký bude její syn. Pokud to byla pohanka, která žila pro své modlářství, jen stěží bychom mohli očekávat, že její syn bude věrný Hospodinu. Vždyť jej nepoznal, nic o něm neví a nemá s ním zkušenosti, neviděl Hospodinovo působení v životě svých rodičů a snad ani nikde jinde v národě. Bratr McGee vyslovuje pochopení pro mocné vlivy, které dnes na mladé lidi působí ve světě, nelze zcela pominout zrání dětí, ale potvrzuje, že přece není možné zprostit odpovědnosti rodiče a k tomu náš Američan naráží na angažovanost rodičů a zejména matek, které pro své zájmy, byť by křesťansky vyhlíželi, jsou nejednou ochotny docela vědomně svěřit výchovu svých dětí jakýmkoliv lidem či zařízením, která však jejich dětem nedají víc než jen materiální péči a snad nějakou zábavu. O vlivu otců ovšem taky není pochyb, jak nám ukazuje náš následující text. Jde o nového krále Abijáma. Chodil ve všech hříších svého otce, jichž se před ním dopouštěl, a jeho srdce nebylo celé při Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Bratr McGee srovnává, že na izraelském královském trůnu se jedna za druhou střídaly nové a nové postavy, které navzájem vůbec nebyly rodově spřízněny. To ještě postupně uvidíme. Prostě jedna dynastie, řekli bychom, za druhou. Na rozdíl od toho judské království pevně drží rodovou linii krále Davida, až po krále králů, pána Ježíše Krista. To vše pro Hospodinův slib králi Davidovi. Davidovi, který je znovu a znovu připomínán jako doporučený standard či vzor pro každého krále, pokud jde o vztah k Hospodinu. Ale pro Davida mu dal Hospodin jeho Bůh v Jeruzalémě planoucí světlo, vzbudil po něm jeho syna a upevnil Jeruzalém. To proto, že David činil to, co je správné v Hospodinových očích a po celý svůj život se neodchýlil od něčeho, co mu přikázal, kromě té věci s Chetejcem Uriášem. 4. a 5. verš. O Davidovi jsme si toho před časem pověděli hodně. Viděli jsme jej, že to nebyl muž bez chyb, ale byl to člověk, jehož srdce bylo celé při Hospodinu. To znamená, že když mu Hospodin na jeho hřích ukázal, David svého hříchu litoval, sám jej odsoudil a usiloval o nápravu svého života. My jsme však nyní už u Davidova potomka Abijáma, který za své vlády nic dobrého svému lidu nepřinesl. Válka mezi Rechabeámem a Jarobeámem trvala po všechna léta Abijámova života. O ostatních příbězích Abijámových, ovšem co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů judských. Válka mezi Abijámem a Jarobeámem trvala dál. I ulehl Abijám ke svým otcům a pohřbili ho v městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Ása. 9. verš v 15. kapitole první knihy královské. Ve 20. roce vlády izraelského krále Jarobeáma se stal králem Ása, král judský. Královal v Jeruzalémě 41 let. Jeho matka se jmenovala Máka, byla to dcera Abíšalómova. Ása začíná vládnout vlastně poslední 2 roky vlády Jarobeámovi. Jinak Ásova vláda je vůbec jedna z nejdelších, pokud jde o judské krále. Trvala 41 roků. Pokud jde o dobu vládnutí, předčili jej jen 2 králové. A cože za tu dlouhou dobu svého vládnutí král Ása podnikal? Stálo to vůbec za to? Biblický záznam jej hodnotí docela jednoduše. 11. verš a další. Ása činil to, co je správné v Hospodinových očích, jako jeho otec David. Vymítil ze země ty, kdo se oddávali modlářskému smilstvu a odstranil všechny modly, které udělali jeho otcové. Také svou matku Máku zbavil jejího královského postavení za to, že udělala nestvůrnou modlu pro Ašéru. Ása její nestvůrnou modlu podtěl a spálil v Kidrónském úvalu. I když nebyla odstraněna posvátná návrší, přece bylo srdce Ásovo po všechny jeho dny celé při Hospodinu. Svaté dary jeho otce i své svaté dary, stříbro, zlato a různé předměty, přinesl do Hospodinova domu. Tak takovéto zprávy nám zachycuje biblický záznam o králi Ásovi. Jsou to odvážné kroky, ale kroky hodné krále. Krále, který ví, co chce, který ví, kam jde, který ví nejen o své moci, ale taky o své odpovědnosti vůči lidu i o své odpovědnosti před Hospodinem. Od 16. verši je v našem textu 15. kapitoly pak ještě napsáno tohle. Válka mezi Ásou a Baješou, králem izraelským, trvala po všechny jejich dny. Izraelský král Baješa vytáhl proti Judsku, vystavěl rámu, aby zabránil judskému králi Ásovi vycházet a vcházet. Ása vzal všechno stříbro a zlato, které zbylo v pokladech domu Hospodinova i poklady domu královského a předal je svým služebníkům. Ty pak poslal král Ása k aramejskému králi Ben-Hadadovi, synu Tabrimóna, syna Cheziona, který sídlil v Damašku. Se vzkazem, máme spolu smlouvu, měli ji můj a tvůj otec, zde ti posílám stříbro a zlato jako úplatu. Nuže, zruš svou smlouvu s izraelským králem Baješou, ať ode mne odtáhne. Toto je skutek, který doktor McGee označuje snad za jedinou špatnou věc, kterou král Ása udělal. Nicméně výsledek, 20. verš. Ben-Hadad krále Ásu uposlechl a poslal velitele se svými vojsky proti izraelským městům. Vybil Ion, Abel Bet Maku, celý Kinrod a celou zemi Neftalí. Když to Baješa uslyšel, přestal stavět rámu. Sídlil v Tyrse. Král Ása vyzval celé Judsko, všechny bez výjimky, aby z rámy odnášeli kámen a dřevo, z nichž stavěl Baješa. Král Ása z toho vystavěl Gebu Benjamínovu a Mispu. A nyní už v našem textu následuje vlastně jen závěr, který je formulován obvyklým způsobem. 23. verš. O všech ostatních příbězích Ásových, o všech jeho bohatýrských činech, o všem, co konal, i o městech, která vystavil, se píše, jak známo, v knize letopisů králů judských. Pouze ve stáří byl nemocen na nohy. I ulehl Ása ke svým otcům a byl pohřben vedle svých otců v městě svého otce Davida. Po něm se stal králem jeho syn Jošafat. Jsem velmi rád, že mezi těmi judskými krály, tedy mezi potomky krále Davida, se najdou aspoň občas někteří jedinci, kteří jsou pozitivními postavami. Jsou to lidé, které zajímá, jak se na jejich život dívá Hospodin. Jsou to lidé, kteří usilují líbit se Hospodinu. Milí posluchači, a to už je čas, abychom se pro dnešní večer rozloučili, protože vymezená doba je u konce.